Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.
В цій частині нашої програми ми говоритимемо, мабуть, якоюсь мірою про міжнародну політику, про переговорний процес так званий. Чому так званий, це теж спробуємо з'ясувати. І з нами вже на зв'язку фахівець із міжнародної політики та Близького Сходу пан Ілія Куса. Я вітаю вас.
Доброго дня, вітаю вас.
Ми, вочевидь, говоритимемо, зокрема, про статтю, співавтором якої ви є, і яка присвячена переговорному процесу. І я не знаю, чи це є сенс узагальнювати в процес, чи казати множинно процеси, бо, мабуть, намагання не те, що знайти спільні знаменники. Загалом живемо в такий час, що пошук правильних слів вимагає теж певних зусиль всіх, хто говорить кудись у мікрофон. Мається на увазі, що є різні ініціативи у світі, так, до прийнятних і взагалі неприйнятних, які викликають дуже різні реакції, зокрема в Україні і в українців, щодо того, в який спосіб ми маємо чи не маємо вести перемови. Навіть історія, наприклад, із Ватиканом, так, із цією хресною ходою, в якій мали взяти, це сьогодні, до речі, так, мало би і має, чи не має відбутися українка і росіянка, вони нестимуть хрест, і це, вочевидь, за задумом організаторів, мало означати от якусь єдність і порозуміння, яку благословляє хтось згори. Але така ідея не дуже зайшла, м'яко кажучи, принаймні в Україні. Що стосується безпосередніх, так би мовити, представників держав і цих переговорів, чи ми це можемо окреслювати, власне, поняттям в однині, що це один якийсь цілісний, хоч і дуже багатогранний, багатоаспектний процес?
Безумовно, ні. Тому дуже складно говорити про якийсь один цілісний процес, бо, на мою думку, ми ще не дійшли до тієї точки, коли ведуться предметні переговори, по-перше, і коли ми можемо говорити про те, що є, що існують якісь узгоджені позиції. Да, тому що поки що, на мою думку, те, що відбувалося з практично перших днів, коли почалися ці консультації мирні, спершу в Білорусі, потім от в Туреччині, це все, що ми побачили, це загальна ідея, навколо якої, можливо, будуть вестися вже якісь більш якби стабільні, серйозні переговори між сторонами. Ідея – це от нейтральний статус, якісь там зовнішні гарантії безпеки, відведення військ, там перемир'я і переговори щодо статусу окупованих територій. Але це все дійсно можна поки що називати ідеями, які народилися в результаті роботи декількох окремих треків. І, власне, в статті, яку ви вже згадали, ми з колегою пишемо про те, що, принаймні, ми визначили два основні треки, на яких велися ці переговори. Це той, що в основному був от в новинах, українська делегація на чолі з Арахамією і там оця російська делегація на чолі з Мединським. І другий трек – це дипломатичний, це Дмитро Кулеба, наші дипломати, плюс які зустрічалися з Лавровим в Туреччині. Тобто, можливо, було і більше неформальних треків, бо ми ж бачили, скільки іноземних лідерів їздили між Києвом, Москвою, іншими столицями, включаючи прем'єр-міністра Ізраїлю, президент Туреччини дзвонив постійно, досі дзвонить Еммануель Макрон. В Москву, Шольц теж приймав участь. Тобто ми, насправді, я думаю, не знаємо до кінця, скільки навіть країн були залучені в неформальне лобіювання саме мирних переговорів. Тому так, на мою думку, цілісного процесу поки що немає.
Маєте на увазі, якщо я правильно зрозумів, що те, що відбувалося до цього часу за 50 днів, переговорами називати поки що не зовсім, може, й коректно.
Да, це консультації. Тобто мирні консультації – це такий попередній етап перед переговорами. Тобто перед тим, як сторони можуть… Тому що переговори – це вже вони до чогось зобов'язують. Якщо сторони сідають за стіл переговорів повноцінних, Ну, це дуже серйозно, це зобов'язує до того, щоб щось предметно обговорювати, і там не може бути якихось там непорозумінь, тобто не може бути такого, що після перемовин представники двох сторін конфлікту виходять і говорять абсолютно різні речі. Тобто, це значить, що ну, це не переговори, а просто зондування ґрунту чи спроба там якось подивитись, які є позиції, в тому числі, от я думаю, тому я думаю, те, що відбувалося, це консультації, тому що якраз було дуже яскраво видно на російському прикладі, навіть як і на українському, бо ви ж сказали, що було багато ідей, які в українському суспільстві сприймалися по-різному, і так само ж в Росії, коли Мединський, наприклад, заявив про те, що нібито в межах домовленостей з Україною статус Криму і Донбасу буде обговорюватиметься на протягом наступних 15 років, то я мушу сказати, що в Росії це викликало обурення значної частини людей. Тобто це теж було з їхнього боку зондування ґрунту, мовляв, а як сприймуть і росіяни. Тобто тому я не думаю, що це були домовленості, от якісь такі залізобетонні. Це все поки що попередні мирні консультації перед тим, як почнуться переговори, а почнуться вони, я думаю, після цієї фази військових дій, яку ми зараз спостерігаємо на сході.
Добре, що ми, або які фази і етапи, або яку еволюцію ми можемо простежити у позиціях сторін? І, ну, я перепрошую, мабуть, тут я це досить сухо зараз кажу, так дуже дуже відсторонено, начебто це десь відбувається далеко поза Україною, і ми всі десь далеко поза Україною, але ні, ми тут всередині. Але якщо виносити це винятково у площину, так би мовити, правову, наскільки, ну, а ми, вочевидь, так би мовити, хочемо, щоб це відбувалося в правовій площині, щоб там злочинці були покарані, в тому числі, щоб документи, якщо вони якісь колись будуть підписані, то вони мали, ну, певну силу для всіх сторін і для міжнародної спільноти. Як еволюціонували позиції? А давайте з Росії почнемо. От те, що було 50 днів тому, те, що було 60-70 днів тому, так, оці звернення президента Росії Владіміра Путіна, ці історичні його якісь опуси чи псевдоісторичні, якісь там оці шапками закидаємо 3 дні і так далі. От на чому би ви сконцентрувалися, або на які основні базові зміни звернули увагу, якщо такі зміни, на вашу думку, були у риториці і у позиціонуванні, в першу чергу, результатів, яких вони хотіли досягти, і яких вони, на щастя, для нас не досягли.
Так, зміни були і значні. Я в контексті своєї роботи змушений також і аналізувати, що і в Росії пишуть, в їхніх соціальних мережах, там в тому числі і ЗМІ, і ну, формальні, неформальні. Відповідно, трансформація їхньої позиції відбулася. І якщо на початку війни росіяни ну, відчували себе дуже самовпевнено, і вони, ну, їхній пакет вимог до України був ну, максимально великий і такий радикальний, тому що йшлося не просто про те, щоб ми, наприклад, там не лише про те, що там захопити якісь території, мова йшла практично про те, щоб накласти на нас, тобто нав'язати нам по суті угоду про капітуляцію, в якій були прописані і обмеження на суверенітет, і обмеження на здійснення зовнішньої політики, і обмеження в культурно-мовній, скоріше за все, сфері, бо я так думаю, це маялося на увазі під денацифікацією, і обмеження в галузі оборонного комплексу, це те, що вони називали демілітаризацією, тобто обмеження пов'язані з тим, щоб ми не могли розвивати якесь складні, ну, наш ВПК і його ускладнювати і масштабувати. І в тому числі були політичні вимоги, щоб ми визнали Крим частиною Росії і Донбас незалежними республіками. Після 40 днів, коли стало зрозуміло, що росіяни не можуть захопити Київ, вони не змогли швидко виконати бойові задачі, як вони сподівалися, почали відкочуватися назад під Києвом, в Чернігові, і вже ну, відповідно, от тоді відбулася оця еволюція їхньої позиції, їхні вимоги поскромнішали, треба сказати. І по суті, ось сьогодні вони зводяться до Основних це вони хочуть їхній мінімальний пакет перемоги, так би мовити, це захоплення Донбасу, всього бажано, тобто вихід до адміністративних кордонів Донецької, Луганської областей. Про Київ, північні території, я думаю, мова вже навіть не йде. Вони його не згадують навіть сьогодні в всі ці території, лише згадують, мовляв, ну ми там спробували, пішли, не але це не поразка, але ми просто пішли. Але всім стало зрозуміло, що вони просто про це зараз не говорять. Це утримання позицій на півдні або утримання військової присутності, наприклад, в Херсонській області, де вони вже його мають, або якщо це не буде вдаватися, відповідно, збереження хоча б сухопутного кордону, який
кордону.
зв'язує Росію через Донбас з Кримом. І це відмова України від НАТО, ну плюс нейтральний статус. Це, в принципі, сьогодні основні вимоги, які я бачу, на які вони роблять дуже сильний фокус. Є зараз єдине, що не зрозуміле поки що, це дійсно це питання статусу окупованих після 2014 року територій. Складно сказати, що з цим, тому що, як ми бачили, російська делегація після переговорів 29 березня в Стамбулі, ну, нібито ж сказала, що будуть вестися переговори 15 років, але потім в Росії, ну, якось цю тему, ну, якось її перестали піднімати в тому плані. І навіть Путін сказав, що ні, звісно, ніяких переговорів по Криму не буде. Тобто, поки що по статусу окупованих територій я спостерігаю нерозуміння, що з цим робити, оскільки тут найтяжче знайти компроміс між Росією і Україною, в принципі.
А на вашу думку особисту, оцей мінімальний пакет, як ви його, мінімальний пакет, переможний пакет чи мінімальний пакет перемоги, це план БВГД, чи це цілковита несподіванка для російського керівництва, і тому вони на коліні, що називається, намагаються виправдовувати вчорашнім днем от оці всі історії? Ну, от те, що ви і про Київ сказали, мовляв, та не дуже й хотілося. Це от, ну, от щось було просто. Тим паче, виходячи з подій там вчорашнього, позавчорашнього дня з цим крейсером. Так, із авіацією і багатьма речами, які, ну, були в топі військового цього оборонного комплексу Російської Федерації, так, ну, принаймні в їхньому телевізорі, і які несуть, ну, насправді, і на щастя для нас, досить серйозні і видимі втрати.
Ні, я думаю, що це план Б, тому що, ну, ми взагалі, наприклад, в інституті майбутнього, коли ще минулого, наприкінці минулого року, на початку, в січні цього року, коли ми аналізували ситуацію, якраз для нас оцей план, це захоплення Донбасу, прорив на Крим можливий, це якраз для нас був план А взагалі. Ми вважали, що якщо і відбудеться військова ескалація, то саме так. Тобто ми якраз не думали, що росіяни вирішать прям
Іти на
тотально по
Київ.
всіх фронтах. Та для нас це взагалі була, ну, доволі ризикована акція, і в цьому плані. Тому в якомусь сенсі ми прогнозували, що зрештою буде те, що ми зараз бачимо. Те, що ми бачимо зараз, це якраз те, на що, ну, робився акцент навіть у виступі Путіна 23 лютого, коли 21 лютого, коли він взагалі говорив про Донбас, про захист Донбасу. Я думаю, що вони просто в якийсь момент зрозуміли, що дійсно захопити значні території, швидко пробитися в Київ і повалити владу не можуть, і відповідно сконцентрувалися на, ну, самому, так би мовити, ну, ядрі, як тут кажуть, на темі, яка складає ядро взагалі всієї авантюри. Тобто це захист же ж, раз вони захищають Донбас, то вони мають його, як вони кажуть, звільнити. І це передбачає, безумовно, розширення зони контролю Росії до адмінкордонів Донецької, Луганської областей. Тому це їхній план Б. І якщо він провалиться, ну, тоді ми можемо говорити, що це, по суті, поразка, ну, повна поразка їхньої воєнної кампанії, якщо вони просто будуть змушені відкотитися до 24 лютого, ну, тому що, по суті, вони будуть змушені якось визнати, що нічого не сталося. Але, безумовно, я вважаю, що тут є і оцей момент, про який ви кажете, що якось пояснити людям. Ну, от вони пояснюють, що насправді ми з самого початку ж казали про Донбас, ось вам, ми зараз будемо за нього воювати, а то просто було. Ну, щось було таке. Ми спробували, але насправді це був. От вони пояснюють, що це був відволікаючий
Віддав
маневр.
маневр для
Да, ну це
відволікання.
ж, да, зрозуміло.
Пане
Ну, для
Іліє,
внутрішньої аудиторії.
а позиції України за ці 50 днів, як вони еволюціонували? І чи в цих переговорах, наскільки наші позиції можуть бути ультимативними у тому числі. Ми, ну, принаймні, за цей час не чули від керівництва держави, ну, навіть якихось далеких думок про компроміси. Так, час від часу там з'являлися якісь, начебто, там хтось заявив, написав у Фейсбуці, але офіційної позиції там від президента чи від міністра оборони про те, що ми готові там залишити якісь території і так далі, про це взагалі поки що публічно, принаймні, не йдеться. Чи можемо ми і чи зросли, так би мовити, на наші козирі, чи збільшилися вони в цьому потенційно в перспективі переговорному процесі, якщо він буде?
Ну, на жаль, я не можу поки що сказати, що ми прям, ну, можемо ультимативно лише говорити з Росією. Я розумію, що є розрив між зараз, особливо, ну, це завжди відбувається в період війн, між очікуваннями, між, умовно кажучи, громадською думкою і тим, що реально відбувається. Я так бачу з принаймні офіційних заяв наших посадовців, президента, представників Офісу президента, МЗС, ну, принаймні ті, що були за останні 50 днів. Я бачу тобто по компромісах, я бачу готовність, по суті, української влади поступитися питанням НАТО, і про що президент Зеленський багато говорив, питанням і обговорювати як ідею питання нейтрального статусу під зовнішні гарантії безпеки, якщо, звісно, вони будуть дійсно сильними. Тобто, якщо це не буде просто папірець, який там нічого не буде мати жодної сили. В принципі, все. Територія. Зрозуміло, що українські представники української влади зараз уникають обговорення питань територіального контролю, компромісів в плані там інших якихось, тому що, ну, по-перше, ми дійсно не знаємо, чим це все завершиться, бо ми все ще в стані, коли відбувається, ми в динаміці військової ситуації. По-друге, ну, зрозуміло, ну, що це зараз дуже токсична і чутлива тема. І будь-які, ну, ми ж бачимо, що будь-які заяви, які не відповідають очікуванням суспільства, вони викликають там невдоволення, обурення. Тому я розумію, чому цю тему зараз не піднімають сильно. Можливо, і правильно, що не піднімають, тому що, як я сказав, ситуація далека від завершення. Ми не знаємо, які будуть вихідні позиції Росії і України після оцієї зараз битви, як її називають, битви за Донбас, умовно кажучи, яка скоро почнеться, чи вже почалася десь. Ну, тобто, ми ж дійсно, я не знаю, чим це все завершиться. І цим люфтом користується, зрозуміло, влада для того, щоб поки що цю тему не чіпати. Але щодо от політичного компоненту, тобто нейтральний статус гарантії безпеки, НАТО, так, я бачу, що тут, в принципі, готові до компромісу. Ну, і, ну, це з мого особистого погляду, тут є, ну, тобто, це робоча модель, над нею можна працювати. Це не є зрада там, ну, автоматична для нас.
Ми не встигнемо, на жаль, бо вже скоро мають вийти новини, не встигнемо проговорити, але сподіваюся, іншим разом тему, яку ви досліджуєте і аналізуєте, і коментуєте найбільше, мабуть, в медіапросторі, що стосується Сходу в широкому сенсі, так, і їхньої і позиції великих країн і цього великого глобального півдня. Зокрема, мало ми звертаємо туди, на жаль, увагу, але зараз зі зрозумілих причин, раніше із незрозумілих, мало з тим. Але із того, що видно зараз в світі європейському, ви вже там трохи згадали про німців і про французів. Зокрема, вочевидь, що російсько-українська війна є предметом занепокоєння, і я тут кажу без іронії зараз, ну, стурбованість і занепокоєння мають у нас певний вже свій контекст і шлейф за останні 8 років. Але ж, мабуть, для більшості країн і європейських вся ця історія, яку вони споглядають у своїх телевізорах, вона ж так чи інакше впливає на ухвалення рішень, на економіку, на соціальні питання, на риторику, вибори, п'яте, десяте і дуже багато чого. Звісно, нас це зараз найменше хвилює, як там у них вирішаться якісь локальні, внутрішні, дрібні порівняно з нашими проблемами. Та все ж, чи бачите ви якісь кроки лідерів цих країн щодо того, аби чим швидше і чим дужче в будь-який спосіб заморозити, завершити, призупинити чи загалом зупинити цю війну?
Безумовно, я вважаю, що країни Європейського Союзу, особливо Західна Європа, якраз дуже хочуть, щоб ця війна швидше завершилася, якомога швидше завершилася. Бо ну треба сказати, що в цій війні найбільші сторони, які програють найбільше, це крім Росії і України, ну, в плані за ресурсами, економікою, людьми. Ну це і Європа, тому що вони від розриву торгово-економічних і інших зв'язків з Росією вони зараз втрачають дуже багато насправді, на відміну від, наприклад, Китаю або Сполучених Штатів, які далеко там вони сильно критично не залежать від Росії або України. Тому, безумовно, для країн ЄС було б ідеально, якби ця війна завершилася в найближчі тижні, там місяць. Якимось там перемир'ям, яке б заморозило ситуацію, навіть тимчасово, і вони могли б зосередитися як на внутрішніх проблемах, які є ну доволі суттєвими, особливо якщо поглянути на постпандемійний контекст, а він нікуди не зник. Все-таки ковід вдарив по їх економікам, вони лише почали з них виходити, і тут війна. І в тому числі вони люфт часу, який їм зараз потрібен, дозволить їм трошки реструктуризувати свою економіку, щоб, наприклад, отой план, який вони ухвалили щодо зменшення залежності від російських енергоносіїв, можна розтягнути в часі і зробити, ну, відповідно, це все втілити в життя, але планомірно, не поспішаючи, а не так, як зараз це відбувається під тиском, тому що їм дуже некомфортно це все зараз робити в таких умовах. Тому так, я бачу їхнє велике бажання зробити все, щоб якраз конфлікт, щоб ця війна, ця фаза війни завершилася дуже от в найближчим часом. Затягування їм абсолютно не потрібне, на відміну від там Штатів або тієї ж Британії, у яких там свої ну геостратегічні інтереси щодо цього.
Ну і Сполучені Штати і Британія, ми можемо робити висновок, що вони готові грати вдовгу, як би це зараз не звучало, може.
Так. Так, вони готові, і ну це видно по їхній риториці. Це відповідає їхнім стратегічним національним інтересам, які вони давно оформили в своїх програмних документах. Вони про це говорять. Їхня позиція відрізняється від позиції європейців, як по мирних переговорах. Вони більш скептичні до цього, ніж європейці, так і щодо постачання озброєнь. Тобто, ну в принципі, з їхнього погляду, їм потрібне довгострокове послаблення Росії. Тобто, не зараз, от ми швидко провели війну, і Росія вийшла з війни, і все. А довгострокове послаблення, яке дозволить не лише, ну, по суті, послабити Росію там на довгу перспективу, не лише це є ціллю, але в тому числі, чим довше зберігається така ситуація, тим довше ті ж Сполучені Штати можуть зберігати санкції, підводити під ці санкції, наприклад, Китай, який для них лишається головним суперником попри війну в Україні, і в тому числі продовжити консолідацію своїх союзників в регіонах і в Європі, зокрема, як зараз от ми бачимо, наприклад, на прикладі Швеції і Фінляндії, які вже готові
Так.
вступати в НАТО.
І це окрема важлива і дуже
Так.
насправді і цікава ще тема про ці всі форми співіснування із НАТО, наприклад, у тому числі європейських, далеко не найбідніших, а можна сказати, які там в десятці другій найбагатших країн перебувають. Але про це вже іншим разом. Дякую вам. Фахівець із
Дякую.
міжнародної політики та Близького Сходу Ілля Куса був із нами на зв'язку. Будьте здорові.
Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.